Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Իրավապաշտպան Արման Վեզիրյանը, ով երեկ հայտարարել էր, թե Ռուբեն Հայրապետյանը հարվածել է իրեն, այսօր ոստիկանությունում հրաժարվել է բողոք ներկայացնել Հայրապետյանի դեմ։ Կրասնոդարի երկրամասում ջրհեղեղի հետևանքով զոհերի թիվը հասավ 170-ի, Ռուսաստանում սկսվել է հայտարարված։ Հայերին վերաբերող տեղեկատվությունը ճշտելու նպատակով մեր թղթակիցը զրուցել է Հայաստանի արտգործնախարարության և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Ըստ Transparency International-ի ուսումնասիրության, տեղեկատվության ազատության առումով Հայաստանը հարավային Կովկասի առաջատար երկիրն է։ Ղարաբաղից կլսեք հաղորդում նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի մասին, միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Ռուսաստանում այսօր համազգային սուք է հայտարարված հիշատակ Կրասնոդարի երկրամասում հորդարատան ձրևներից առաջացած անսպասելի ջրհեղեղների հետևանքով զոհված ավելի քան 170 մարդկանց, ինչպես նաև Ուկրաինայի Չերնիգովյան երկրամասում ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհված 14 ռուս ուխտագնացների։ Կուբանում ավելի քան 5000 բնակելի տներ անձրևային հեղեղումների տակ են մնացել։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք ցավակցական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ջրհեղեղից զոհերի թվում կան նաև երկու հայեր, Հովանես և Լիդիա Շահբազյանները։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Ադրբեջանը ժամանել ՀՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Ժակ Ֆորը ապալրատվական գործակալության փոխանցմամբ, վաղը Բաքու կժամանեն նաև ամերիկացի և ռուսաստանցի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն և Իգոր Պոպովը, ինչից հետո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները կսկսեն բանակցությունները Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Բաքվում բանակցությունները ավարտելուց հետո համանախագահները հատելով շփման գիծը կմեկնեն Ստեփանակերտ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությանը հանդիպեն Պելուց հետո կուղևորվեն Երևան։ Հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում հրադադարի խախտման հետևանքով վիրավորվել են ադրբեջանցի զինծառայողներ Ջալալ Ալիևը և Ուրֆան Վելիևը։ Այդ մասին Trend լրատվական գործակալությունը փոխանցել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Շաբաթօրը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ զորամասերից մեկի մարտական հենակետում զոհվել է 39-ամյա պայմանագրային զինծառայող Շարքային Լևոն Թամրազյանը։ Ըստ նախնական տվյալների, զինծառայողի մահվան պատճառ է դարձել ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցը։ Ռուսաստանը միշտ էլ եղել է հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության հաստատման կողմնակից, այսօր հայտարարել է Բաքվում գտնվող Ռուսաստանի խորհրդարանի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինը։ Ռուսաստանը համոզված է, որ խնդիրը չի կարող կարգավորվել արտաքինից պատրաստի լուծումների կիրառմամբ, հակամարտությունը կհանգուցալուծվի միայն, եթե երկու կողմերի շահերն էլ պաշտպանվեն։ Եթե այդպիսի լուծում գտնվի, ապա Ռուսաստանը պատրաստ է հանդես գալ որպես երաշխավոր, հայտարարել է Նարիշկինը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մեծ սպառնալիք է ներկայացնում հարավային Կովկասի անվտանգության և տնտեսական զարգացման համար, այսօր Բաքվում լրագրողներին ասել է ՀՀԿ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերը։ Այսօր նա հանդիպումներ է անցկացրել Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ ՀՀԿ գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ լրջորեն անհանգստացած է շփման գծում վերջերս տեղի ունեցած միջադեպերի կապակցությամբ, հավելելով, որ գոյություն ունեցող ստատուս քվոն անընդունելի է։ Ադրբեջանից հետո Զանիերը այցելելու է Վրաստան և Հայաստան։ Եվրոյի գոտու 17 երկրների ֆինանսների նախարարները Բրյուսելում քննարկում են Կիպրոսի և Իսպանիայի համար հակաճգնաժամային ծրագրերը Հունաստանում տիրող իրավիճակը։ Եվրոպացի պաշտոնյաները համաձայնել են Նիկոսիային և Մադրիդին օգնություն տրամադրել, այժմ մշակվելու են այդ օգնության մեխանիզմները։ Հունաստանի նոր կոալիցիոն կառավարությունը ստացել է խորհրդարանի աջակցությունը երկրում հակաճգնաժամային միջոցառումներ ձեռնարկելու համար։ 300 խորհրդարանականներից 179 վստահություն են հայտնել կոալիցիոն կառավարությունը։ ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի Սիրիայի հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Քոֆի Անանը Դամասկոսում բանակցություններ է վարել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ այդ երկրում հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Բանակցությունների ավարտին Անանը հայտարարել է, որ հանդիպումը անցել է կառուցողական մթնոլորտում և կողմերը համաձայնել են, որ բռնությունը երկրում պետք է դադարեցվի։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ Սիրիայում հակամարտության ընթացքում չի մատակարարի զենքի նոր տեսակներ և պաշտպանության ոլորտի համաձայնագրեր չի կնքի այդ երկրի ղեկավարության հետ։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավարը։ Սրանք այժմ վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հանրապետական կուսակցության անդամ Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող Ավանի հարսնակար ռեստորանի մոտ Կիրակի երեկոյան հրմշտոց է տեղի ունեցել ոստիկանների և մոմավառության մասնակիցների միջև, հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել էին մոմեր վառելու Վահե Ավետյանի հիշատակին, զինվորական բժիշկը այս ռեստորանում դաժան ծեծի էր ենթարկվել, որի հետևանքով հունիսի 29-ին նա մահացավ։ Երեկվա մոմավառությունը վերածվել է բողոքի ակցիայի, ցուցարարները ոստիկանությանը մեղադրել են օլիգարխ ների շահերը սպասարկելու մեջ, ոստիկանները չեն թույլատրել մոտենալ ռեստորանի շենքին, պատճառաբանելով, թե այն մասնավոր տարածք է, իսկ երբ ցուցարարները փակել են փողոցը, ոստիկանությունը ուշ կիրառելով հեռացրել է նրանց։ Ոստիկանական գործողություններից բացի հայտարարվեց, որ Ռուբեն Հայրապետյանը հարվածել է Հելսինկյան ասոցիացիայի դիտորդ Արման Վեզիրյանին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյան այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, խստորեն դատապարտելով բռնության ցանկացած դրսևորում, հատկապես իրավապաշտպանների նկատմամբ օմբուդսմենը ոստիկանությանը խնդրում է ապահովել Արման Վեզիրյանի նկատմամբ կիրառված բռնության հանգամանքների օբյեկտիվ և հրապարակային քննություն, և Ռուբեն Հայրապետյանը ներողություն է խնդրում, իրավապաշտպանին հրավիրում են ոստիկանություն, որտեղ նա հրաժարվել է բողոք ներկայացնել Հայրապետյանի դեմ։ Երեկվա միջադեպի և այսօրվա զարգացումների մասին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Երեկուշ երեկոյան հարսնակար ռեստորանային համալիրին հարող փողոցում Բախում տեղի ունեցավ Վահե Ավետյանի հիշատակին մոմավառություն իրականացնել ցանկացող ակցիայի մասնակիցների և ոստիկանների միջև։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ ոստիկանները արգելեցին ակցիայի մասնակիցներին մոտենալ հարսնակարին։ Նկատենք, որ ի տարբերություն անցած Կիրակի հարսնակարում տեղի ունեցած մոմավառության, այս անգամ տասնյակ ոստիկաններ շրջապատել էին ռեստորանի ողջ տարածքը, թույլ տալով անգամ ռեստորանին հարող մայթից անցնել այն կողմ։ Ցուցարարները ոստիկաններից բացատրություն էին պահանջում, թե ինչու են արգելում իրականացնել իրենց ակցիան, սակայն ոստիկանները լուր կանգնած էին և որևէ բառ չէին արտաբերում։
Ես պիտի անցնեմ այնտեղ, որովհետև այսօր մեզ համար այնպիսի օր է, որ մենք պիտի հասնենք այս շենքի մոտ։ Թույլ տվեք անցնել։
Պարոն ոստիկան, խնդրում եմ ինձ բացատրեք, ինչու ես չեմ կարող գնալ հասնել շենքի մոտ։ Երկու բառով բացատրեք։ Հարգելի ոստիկան, դուք պարտավոր եք ըստ սահմանադրության պատասխանել ինձ։
Նեմեց գիտեք ռուսերեն ինչ նշանակում։ Անխոս նեմեց, նիմոյ։ Ես հիմա հասկացա դուք եք լռում, պարոն ոստիկաններ, նեմեցը գիտեք ռուսերենից ոնց է թարգմանվում, համր։
Տեսնելով, որ ոստիկանները անդրդվելի են, ակցիայի մասնակիցները որոշեցին դուրս գալ հարսնակարին հարող Աճարյան փողոց, փակելով երթևեկելի ճանապարհը։ Ոստիկանության գործողությունները համակարգող Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մեքոնյանը բարձրախոսով հորդորեց փողոցում հավաքվածներին դուրս գալ ճանապարհի երթևեկելի հատվածից, հակառակ դեպքում ոստիկանությունը ուշ կկիրառի։ Ռոպեներ անց հանկարծակի փողոց լսվեցին կարմիր բերետավորներն ու վահաններով և ռետինեմահակներով զինված տասնյակ ոստիկաններ։ Նրանք ուշ կիրառեցին ցուցարարների նկատմամբ և հրելով ոմանց անգամ քարշ տալով հեռացրին փողոցից։ Ոստիկանության գործողությունները համակարգող Ռոբերտ Մելքոնյանին հարցրեցինք, թե ինչու ուշ կիրառեցին և ինչու թույլ չտվեցին ակցիայի մասնակիցներին հանգիստ իրականացնել իրենց ակցիան, վառել մոմերը և հեռանալ։
Համավարությունա թե հանցագործությունա։ Ինչի՞ պիտի թույլ տան։ Ինչի՞ պիտի թույլ տան։ Ուժում եմ հասարակությունը որսեց մարդիկ երեկեցտե։
Պարոն
Մեսոնյան, բայց ինչի՞ տես ուժերի գործադրվեց այս քարարողությունը։ Իսկ ինչի՞ պետք է թույլ տան սեփական օբյեկտը։ Դա իրանք ունի։ Մի քիչ լոյալ գտնվեցիք, շահարկվեց, հիմա թույլ չեք տալիս։
Իսկ այդ ուժը նորմալ է, որ կիրառվեց։
Միանշանակ ուժ չի կիրառվել։ Ընդամենը հրելով անել ենք դուրս։ Իրանք են պարգել։ Ոչ մի ուժ չի կիրառվել։
Թեև Ռոբերտ Մելքոնյանը պնդում էր, որ ուժ չի կիրառվել, սակայն ակցիայի մի շարք մասնակիցներ ասացին, որ ոստիկանները բիրտ ուժ են կիրառել իրենց նկատմամբ։
Մարդկանց բանով հր
գնում էին ու տակից խփում էին, գցում էին գետին եւ ճզմում էին։ Այսպես սկսեցին ճզմել, քցել, ոտը սինյակ խեղտում էր ինձ մի հատ հաստավիզ։ Կարմիր բերետավորներ, այո, կոկորտից բռնել խեղտում էր ինձ։ Ընկերներս ազատեցին ու այդ իրաճանկերից։ Ո՞ր էր գնում։ Իրեք շարքով փաստորեն լրիվ իրավապահ համակարգը սարստեղ են ու ծառայում են ոմն օլիգարխի։ Ես նորից եմ ասում, նեմեդ ռուբո է, թե այդքան ուժեղ տղա ես, ինչի համար ես ոստիկաններս քան շարքերով վերում։ Մենակ դուրս արի, ուժեղ մարդը երբեք կարիք չի ունենում պաշտպանների։ Դամար հիմա մենք գալիս են ձեր թաղ բռնվի։
Այսպիսով չկարողանալով իրականացնել մոմավառության ակցիան, ոստիկանների հետ բախումից հետո ցուցարարները երթով շարժվեցին դեպի Ռուբեն Հայրապետյանի տուն։ Նրանք ճանապարհին ավանցիներին կոչ էին անում միանալ օլիգարխիայի դեմ իրենց պայքարին։ Մոտակա շենքերի բնակիչներն ու փողոցով երթևեկողներն էլ փորձում էին հասկանալ, թե այդ ովքեր են, որ ավանում կեսգիշերին Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ կապված վանկարկումներ են անում։ Դե իսկ երբ ակցիայի մասնակիցները հասան Ռուբեն Հայրապետյանի առանձնատուն, այստեղ նրանց դիմավորեցին ավելի քան 100 ոստիկաններ, ովքեր երկու շարքով պատ էին կազմել Հայրապետյանի տան շուրջը։ Ակտիվիստները իննշան բողոքի մեջքով շրջվեցին դեպի առանձնատունը եւ 5 րոպե լրությամբ հարգեցին Վահե Ավետյանի հիշատակը, ապա հեռացան խոսանալով շարունակական ակցիաներով կրկին վերադառնալ հարսնակար։ Իդեպ 3 հարսնակարում տեղի ունեցած ակցիայի շրջանակներում արձանագրվել է եւս մեկ միջադեպ։ Ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում 3 պատմել էր Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան եւ դիտորդ Արման Վեզիրյանը, այն պահին, երբ ինքը փորձել է նկարահանումներ իրականացնել հարսնակարի մոտ, նրան է մոտեցել Ռուբեն Հայրապետյանը եւ հարվածել։
Նկարումի ասես սեփական տարածքը, որ դուրս արի ստեղից հայոցներով, այդ Ռուբեն Հայրապետյանը, հենց մոտեցավ ու միանգամից հարվածել։ Ինձ ներկային այս ոստիկանները, այս ամբողջը, անձամբ Հայրապետյանը խփեց հենց այստեղից։
Այսօր արդեն Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանը մեզ է զրույցում տեղեկացրեց, որ Ռուբեն Հայրապետյանը զանգահարել է Արման Վեզիրյանին եւ ներողություն խնդրել վերջինիս հարվածելու համար։ Դանելյանի փոխանցմամբ Ռուբեն Հայրապետյանն ասել է, թե իր նյարդային վիճակից է բխում իր գործողությունները։ Նա ասել է, թե ձեր իրավունքն է ինչ քայլեր ուզում եք ձեռնարկեք, բայց ես դեզանից ներողություն եմ խնդրում, Հայրապետյանի հեռախոսազրույցի մանրամասները փոխանցեց Դանելյանը։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք այս միջադեպի հետ կապված Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիան դիմելու է իրավապահներին, Միքայել Դանելյանն ասաց, որ իրականում դեպքը կատարվել է, մամուլը դրա մասին գրել է եւ իշխանությունները կարող են մամուլում հրապարակված փաստերով գործարուցել։ Միջդեռ այսօր օրվա ավարտին այս միջադեպի հետ կապված հաղորդագրություն է տարածել ոստիկանությունը, նշելով, որ մամուլի հաղորդումների հիման վրա հետաքննություն է սկսել։ Բացատրություն տալու համար նույն բաժանմունք է հրավիրվել Արման Վեզիրյանը, ով հայտնել է, որ տեղի ունեցած միջադեպի առումով բողոք չի ներկայացնելու, իսկ Ռուբեն Հայրապետյանից որևէ պահանջ չունի։ Հաշվի առնելով, որ բողոք չկա, ոստիկանությունը որոշում է կայացրել քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերջերս կարճվեց հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորգյանի դեմ հարուցված գործը։ Տարեսկզբին նա ձերբակալվել էր եւ մի քանի օր մեկուսարանում պահվեց քաղաքացի Ֆրանգուլյան Աշոտին ավտոմեքենայով վրաերթի ենթարկելու մեղադրանքով։ Գործը կարճվեց հանցակազմի բացակայության հիմնավորմամբ։ Հայկ Գևորգյանը համաձայն չէ գործը կարճելուն, քանի որ ստացվում է, մարդուն կարող են ձերբակալել, մի քանի օր մեկուսարանում պահել, օրեր շարունակ տարբեր հաղորդումներով հայտարարել, թե մարդ է գցել ավտոմեքենայի տակ, իսկ հետո ասել, թե հանցակազմ չկա։ Հայկ Գևորգյանը ցանկանում է, որ գործը շարունակվի կամ նոր գործ բացվի իր դեմ կեղծ մեղադրանքներ ներկայացրածներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Հայկ Գևորգյանը պահանջում է քրեական պատասխանատվության ենթարկել այս տարվա հունվարի 13-ի աղմկահարույց վրաերթի գործով դուժող ճանաչված Աշոտ Ֆրանգուլյանին սուտ մատնության մեղադրանքով։ Ֆրանգուլյանի ցուցմունքների հիման վրա Հայկ Գևորգյանի դեմ հարուցված քրեական գործը դատարան չմտնելով հանցակազմի բացակայության հիմքով կարճվել է։ Սակայն Գևորգյանը բողոք է ներկայացրել վերադասմարմնին Երևանի դատախազին, պահանջելով նախ գործը կարճել հանցագործության դեպքի բացակայության հիմքով, քանի որ ըստ նրա վրաերթը ապացուցող փաստեր այդպես էլ ձեռք չեն բերվել, եւ երկրորդ քրեական գործ հարուցել Ֆրանգուլյանի դեմ, ով հրապարակավ հեռուստաեթերներով պատմել էր, թե ինչպես է Հայկ Գևորգյանը իրեն վրաերթի ենթարկել, մարմնական վնասվածքներ հասցրել ու հեռացել, ինչը եւս գործով չի ապացուցվել։
Դա առաջին քայլը։ Դրանից հետո արդեն, եթե իրավապահները ցանկություն ունենան, կարող են բացահայտել, թե ով է պատվիրել շուտ ֆրանգուլյանի ճակատավոր վրայերթը։ Պետք է բարձվան այդ անձիկ, հետո պետք է բարձվեի, թե ինչպես է գործում հայտնվել բժշկական փորձակամության եզրակացություն, որ իր ոգին կա կոտրվածք։ Այն դեպքում, երբ որ դեպք է հենց հաջորդ օրը, նրան բուժող բժիշկը ասել է, որ ոգի վրա որևէ բացարձակապես որևէ վնասվածք չկա։
Հայկ Գևորգյանը, հիշեցնենք, փետրվարի 3-ին կալանավորվեց քաղաքացուն վրայերթի ենթարկելու, մարդու առողջությանը անզգուշությամբ ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու և ճանապարհ տրանսպորտային պատահարի վայրը թողնելու մեղադրանքներով։ Եվ 3 օր կալանքի տակ մնալուց հետո հասարակական ճնշման արդյունքում փետրվարի 6-ին ազատ արձակվեց չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Գևորգյանը, ով հենց սկզբից էլ հայտարարում էր այս վրայերթի պատվիրված և իր խոսքերով սարքված լինելու մասին, պայմանավորված հայկական ժամանակօրաթերթում այդ օրերին ոստիկանապետի մասին իր հոդվածներով, այսօր պատահական չի համարում նաև գործը դատարան չհասցնելը։
Հիմա իրա ծամոշը պատահելն է, որ գործը դատարան հանկարծ չմտնի, որտեղ եթե դատարանում ես սկսեմ հարցակվել ֆրանգուլյանին, այդ շղթան սենց հերթով կբացվի ու կհասնի միջև, կարծում եմ, Գովա Գասպարին։ Ինչ հիշում եք, որ հենց այդ օրը առավոտյան հրապարակվել էր իմ երկու նյութերով Գասպարյանի և դստեր մասին և տեղսնման կտրոնի բացակայության մասին։ Հենց այդ օրը առավոտյանից, ժամը 12-ից սկսած, իմ հետևից պետարտու տեսության մեքենա է շրջել, ես դայլը մարձանագրել, այդ համարներ կա, այնպես որ գործը ուղղակի ակնհայտ էր։
Վկայակոչելով, որ մի քանի օր անազատության մեջ է գտնվել, 5 ամիս էլ մեղադրյալի կարգավիճակում է եղել, բայց փաստորեն իր գործողություններում որևէ հանցակազմ չի հայտնաբերվել, Հայկ Գևորգյանը հայտարարեց, որ փոխհատուցման պահանջ է ներկայացնելու և պահանջելու է, որպեսզի իրեն անհիմն կալանավորելու և քրեական հետապնդման ենթարկելու համար մեղավորները պատասխանատվություն կրեն։
Որպես քաղաքացի, իմ նկատմամբ բանն արել, որ պիտի փիլը պատասխանատվություն գտնեն, թե չէ սենց ինչ կարճեցին կներեք, բան հանցակազմ չի եղել, վայ բույ բան, տենց չի եղել, ես չեմ թողի դա տենց։ Իմ կարծիքով պիտի պատասխան տա անձամբ Վովա Գասպարյան։ Սա իմ համար կյանքի գործադառնալու, պետք է հասնել Եվրոպա, կհասնել Եվրոպա։ Ես ուզում եմ, որ մի ընթացք ստանաս, որտեղ սենց հետո իրանք ոչ մեկի վրա տենց բան չփորձեն անել, այդ է խնդիրը։
Իրավաբան փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը մեծ զրույցում գնահատելով Հայաստանում ընդհանուր իրավիճակը կարծիք հայտնեց, որ համատարած են առանց հիմնավոր կասկածի մարդկանց կալանավորելու և քրեական հետապնդման ենթարկելու դեպքերը, ինչը որոշ դեպքերում պատվերի, որոշ դեպքերում էլ քննիչների թերացման հետևանք է, իսկ դատարաններն էլ որպես կանոն խափանման միջոց ընտրելիս բավարարում են նախաքննական մարմնի միջնորդությունը։
Անկամ մեղադրանքներ առաջադրելուց բավարար է, որպեսզի մեկը մեկի վրա մի հատ կիսատպրացուցմունք տա և դա հիմք դառնա մյուսի դժբախտության համար։ Այլ ապացույց հավաքելու հարկ չեն համարում քննիչները կամ չեն կարողանում, մասնագիտական ունակություններն էլ չի ներում։ Էլ չեմ ասում այս պատվերով գործերը հիմնականում, պատվերով գործերը դե գիտենք ոնց պիտի գնա։
Անդրադառնալով այն փաստին, որ ապօրինի կալանավորման և քրեական հետապնդման բազմաթիվ գործեր հասնում են Եվրադատարան և դատարանը բավարարում է բողոքները, տուգանելով Հայաստանի Հանրապետությանը, Սեդա Սաֆարյանը համոզմունք հայտնեց, որ այդ գումարները պետք է գանձվեն ապօրինի քրեական հետապնդում իրականացրած պաշտոնյաներից և քննիչների միջնորդությունները բավարարած դատավորներից։
Անգամ շատ ցանկալի կլինի, որ արգելանքներ կիրառվի նրանց գույքի և այլ նկատմամբ միջև եվրոպական դատարաններում գործերը կլսվեն, կքննարկվեն։ Ցանկալի կլինի, որ պետությունը պետական բյուջեից հատուցելուց հետո ռեգրեսիվ հայցի իրավունքով նույն դատավորներից կարողանար այդ գումարները ստանալ, որովհետև ես էլ եմ ցավում, որ մեր պետությունը մի տեսակ պատժվում է նրանց կողմից կատարված ապօրինությունների կապակցությամբ, ինչու պիտի պետությունը պատժվի։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում մոտենում է նախագահական հերթական ընտրությունները, քվեարկությունը անցկացվելու է հուլիսի 19-ին, առաջադրվել է, գրանցվել է 4 թեկնածու, այդ թվում գործող նախագահ Բակո Սահակյանը, թեկնածուների քարոզարշավից, ընտրողների հետ հանդիպումներից հաղորդում է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի 5-րդ նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը շարունակվում է։ Երկու հիմնական թեկնածուները, գործող նախագահ Բակո Սահակյանը և Վիտալի Բալասանյանը, հանդիպումներ են ունենում բնակչության տարբեր շերտերի հետ։ Այս օրերին նրանք իրենց ծրագրերն են ներկայացրել գյուղաբնակներին։ Բակո Սահակյանն այցելեց Շուշիի շրջանի մի շարք գյուղեր, այստեղ բնակիչները հիմնականում անասնապահությամբ են զբաղվում։ Թեկնածու Սահակյանը կարծում է, որ բնակիչներն ունեցած հնարավորությունները լիարժեք չեն օգտագործում։ Նա անդրադարձավ հատկապես այն երիտասարդ ներին, ովքեր իրական եկամուտն անտեսելով հեռանում են գյուղից եւ շրջկենտրոնում կամ մայրաքաղաքում փորձում իրենց ուժերը։
Խափուսիկ է բոլոր այն երիտասարդների ցանկությունը, որոնք ձգտում են լքելու գյուղը եւ գտնում են, թե գյուղից դուրս նրանց սպասում է ավելի լավ կյանք։
Կարևորելով գյուղը, Սահակյանը խոստանում է վերանայել գյուղերին ուղված ծրագրերը եւ շրջադարձային հաջողություններ ունենալու համար կիրառել նոր մոտեցումներ։
Մենք պատրաստ ենք ամեն կերպ օգտակար լինելու ձեզ։
Մասամբ վերաբնակեցվող այս շրջաններում խնդիրներ դեռ շատ կան։ Բակո Սահակյանի հետ հարց ու պատասխանների ընթացքում մարդիկ իրենց կենցաղային հիմնախնդիրներից են խոսում։
Եթե բնակարանը սպառվոք լինի, հարսվեն, շատանան եւ մնանք դառնանք հարավացի։
Բնակարան մեր հարևանը, պատկից հարևանը մահացել է, իր հարգապաշտը մեզ էին հատկացրել։ Եվ շինանյութը կես էին տվել։ Այդ շինանյութով ոչինչ հնարավոր չի անել։ Եթե խնդրում էի, որ ինքը ավելացներ այդ չափականակը, որ կարողանայի վերանորոգել։ Էս էլ իմ տղաս է։ Այլ մի բան էլ ժամանակն անցել է, ուզում ենք նշանել, բայց տունը սարքին վիճակում չէ։ Մեր խնդրումը դա է։ Մեծ սիրով եկել եմ պրուսիական ընդունելու, տեսել եմ Սիրիլ ընդունությունը, յետենք եկել հաստատ որոշումով, որ մնում եւ ապրում ենք Ղարաբաղում։ Մենք մի քիչ ավելի ոչ թե առանձնացնեն, այլ երկրաշարժից հետո մենք տանիք չենք մեծ։
Մեկա, ում էլ ընտրենք, պետք է ինքը այս Ղարաբաղը պետք է փոխվի դեպի լավը, ու եթե կապ չունի ով կլնի, ով չլինի, մենք որ ընտրենք, պետք է ընտրենք լավի համար ու փոխվելու համար, եթե մնան նույն էտի, ավելի լավ է չընտրենք։
Պակո Սահակյանի հիմնական մրցակիցն ու նրան դիմախոսը Վիտալի Բաղասանյանն, ով կտրուկ հնադատում է գործող իշխանություններին եւ նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերը, Մարտունու շրջանի գյուղաբնակների հետ հանդիպման ընթացքում նա նույնպես հայտարարեց, որ իր ծրագրում հատուկ տեղ է զբաղեցնում գյուղն ու գյուղի զարգացումը, առանց որի Բաղասանյանը չի պատկերացնում երկրի տնտեսության զարգացումը։ Նա դժգոհ է համայնքների այսօրվա վիճակից, քանի դեռ լուծված չէ պարենային անվտանգության խնդիրը, տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտն էլ կայացած չէ։
Գյուղը արտադրող պիտի լինի, գյուղի ամեն ինչ պիտի տան, գյուղի այսօր պետք չի որպես հարկ հողակին ստավանտային, որ ճիշտ հասկացեք, գյուղ մթերքը չեն կարողան արտադրել այնքան, գոնե մեր պահանջները հասցնեն։ Նամանավանդ երբ որ մենք մեր պահանջից բացի պետք է արտահանենք։
Բաղասանյանի կարծիքով պետության գերխնդիրներից պետք է լինի սոցիալական անապահով շերտերի կենսամակարդակի բարձրացումը, այս համատեքստում ընդգծելով ներկայիս կենսաթոշակների եւ աշխատավարձերի տարբերությունները։
Այս տարբերության թոշակներ որևիցե երկրում չկա, 30,000 թոշակ 455,000, կամ նույն աշխատավարձ 32,500, առավելագույնը 354,000։ Երբ որ սպառողական զամբյուղը հավասար է 70,000 դրամ, որպես մեր գույությունները պահպանենք, դրանք քեսն ամր թոշակը։
Վիտալի Բաղասանյանի խոսքերով պետք է հստակ սահմանվի սպառողական զամբյուղը, համապատասխանեցնելով այն նվազագույն աշխատավարձի չափին, դա իհարկե հնարավոր է, եթե
երբ որ մենք բոլորին վերենք հարկային դար, երբ որ մենք այս շքեղ ծառայությունները շռալ չափրին, երբ որ մեր գյուղատնտեսությունը շուտ գումարներ ներդնենք, մեր գյուղատնտեսությունը սկսենք արգացնելը, եւ որ հանքարարությունաբերությունը բերենք հարկային դար, եւ այսպես շարունակ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Ռուսաստանում Կրասնոդարի երկրամասից Օվապնյա շրջաններում ջրհեղեղների հետևանքով ավելի քան 170 մարդ է զոհվել, զոհվածների թվում առնվազն 2 հայկական ազգանուն կա։ Հարյուրավոր մարդիկ դիմել են բժշկական օգնություն ստանալու համար, նրանցից 160-ը հոսպիտալացվել է, վնասվել են ավելի քան 5000 բնակելի տներ։ Ամենաշատ զոհերը եւ ավերածությունները տեղի են ունեցել Կրիմս քաղաքում։ Ռուսաստանում այսօր սկսվել է հայտարարված, Հայաստանի նախագահը 3 ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի գործընկերոջը։ Կրասնոդարի իրավիճակի մասին շտապ տեղեկատվություններ ստանալու համար թեժ գիծ է բացված նաև Հայաստանում, նկատի ունենալով, որ այնտեղ շատ հայեր են բնակվում, հնարավոր է նաև, որ հայաստանցի զբոսաշրջիկներ լինեն, հանգստի մեկնածներ, որոնք օգնության կարիք ունեն։ Մեր թղթակիցը զրուցել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի հարավում Կրասնոդարի երկրամասում օրերս տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով տուժել են նաև հայեր։ Այդ տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։
Մեր տվյալները հիմնված են Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից տրամադրած պաշտոնական տեղեկությունների վրա, եւ ըստ այդ տվյալների այս պահի դրությամբ զոհվածների թվում կան 2 հայազգի ռուսաստանի քաղաքացի՝ Ամուսիններ Շահբազյան Լիդիան եւ Շահբազյան Հովանեսը։ Կան տեղեկություններ, որ անհետ կորածների թվում էլ կան հայազգի քաղաքացիներ, բայց դրանք դեռևս հաստատված տեղեկություններ չեն։
Դիմել են արդյոք հայերը, տեղի հայկական հյուպատոսություններ օգնության խնդրանքով հետաքրքրվեցինք Բալայանից։
Հյուպատոսարանի գործառույթների խնդիր կա ստեղ, հյուպատոսարանը ինքը չի փնտրում հայերին։ Հիպատոսարանները կապի մեջ են մեր Դոնի Ռոստովում գլխավոր հիպատոսուն և Սոչիում հիպատոսական գրասենյակը, մեր մշտական կապի մեջ է թե տեղի իշխանությունների, թե տեղի հայկական կառույցների հետ, որոնցից և մենք ստանում ենք տեղեկություններ և դա տրամադրում ենք մեր հանրությանը։
Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում պարբերաբար կապ են հաստատում իրենց ռուսաստանցի գործընկերների հետ։ Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանը։
Քիչ առաջ կապ հաստատեցինք Կրասնոդարի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի հետ և վերջնական տվյալներ այս պահի դրությամբ։ Զոհվածների թիվը կազմում է 171, տուժածների թիվը հասնում է 616-ի, որոնցից 58-ը երեխաներ են, իսկ ընդհանուր տուժածների թիվը մոտ 33,000։
Նիկոլայ Գրիգորյանը ևս հաստատեց, որ այս պահի դրությամբ իրենց տեղեկություններով ջրհեղեղի տուժածների թվում հայկական ազգանունով 2 մարդ կա, սակայն ըստ Գրիգորյանի
դեռ չեն կարողանում ճշտել ոչ նրանց ծննդյան թիվը և բնակավայրի խնդիրն էլ, ասում են Նովորոսիսկ քաղաքի բնակիչներ են, բայց Նովորոսիսկից չեն հաստատում այդ զոհերի մասին տեղեկատվությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր տարբեր այդ թեժ գծերով տարբեր անհետ կորածների մասին տեղեկություններ են հաղորդում, սակայն քիչ առաջ մենք կապվեցինք Սոչիում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Արթուր Մադոյանի հետ, որը հանդիպել էր մեր հայկական համայնքների բոլոր համայնքների ղեկավարների հետ, և բացի այդ երկու զոհից որևէ այլ անհետ կորացի կամ որևէ այլ զոհի մասին ճշտված տեղեկատվություն չկա։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանից հնարավոր աջակցությանը ռուսաստանցի գործընկերներին, ապա Նիկոլայ Գրիգորյանի խոսքով 3 նախարար Արմեն Ելիցյանը հեռախոսազրույց է ունեցել իր ռուսաստանցի գործընկեր ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Վլադիմիր Պուչկովի հետ։
Եվ անձամբ փորձեց ճշտել, որ օնոգատուր կարևորական աշխատանքներ կազմակերպելու համար մեր Հայաստանից նրանց անհրաժեշտ օգնությունը, ինչ կարիքներ ունեն, ինչով կարող ենք մենք օգնել, եւ պատրաստակամությունը հայտնեց եւ փրկարարներ ուղարկելու օնոգատուր կարևորական աշխատանքների համար և տուժածներին օգնություն արագ տեղ հասցնելու։ Ռուսական կողմը շնորհակալություն հայտնելով առայժմ նշեց, որ որևէ օգնության կարիք չունեն և իրենք կարող են գլուխանել, այսպես ասած, սեփական ուժերով։
Հիշեցնենք, ավելի քան 170 մարդ, այդ թվում ամենայն դեպս այս պահի դրությամբ ճշտված տվյալներով 2 հայ է զոհվել Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասում տեղացած հորդարատ անձրևների հետևանքով առաջացած անսպասելի ջրհեղեղների պատճառով։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Transparency International կազմակերպությունը վերջին կես տարվա ընթացքում ուսումնասիրել է տեղեկատվության ազատությունը հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Պարզաբանեմ, որ խոսքը մամուլի կամ արտահայտվելու ազատությունների մասին չէ, սա ըստ էության պետական մարմինների արձագանքի պետական մարմիններից տեղեկատվություն ստանալու մասին է։ Տեղեկատվության ազատության առումով Հայաստանը հարավային Կովկասի երկրներում առաջատարն է, ամենալավ ցուցանիշն ունի։ Այդ է փաստում Transparency International-ը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը նշանակալի առաջընթաց են գրանցել իրենց քաղաքացիների տեղեկատվության ազատության պաշտպանության և երաշխավորման ուղղությամբ, ասվում է Transparency International-ի Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի համատեղ ուսումնասիրության ձեռնարկում։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերից մինչ այս օրերը Transparency International-ը տարածաշրջանում ուսումնասիրություն էր իրականացնում Չեխիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ և թողարկել է տեղեկատվության ազատությունը հարավկովկասյան երկրներում ձեռնարկը։ Հայաստանում պետական կառույցների փորձարկումն անցել է հետևյալ արդյունքներով։ Տեղեկատվություն տրամադրելու պահանջով 34 պետական մարմինների և հանրային ծառայություն իրականացնող 2 մասնավոր կառույցների ուղարկվել է ընդհանուր առմամբ 40 նամակ։ Transparency International-ի Հայաստանի առաջադրած հարցումների 90%-ին ստացվել են պատասխաններ, մինչդեռ Վրաստանում պատասխանել են հարցումների 84%, իսկ Ադրբեջանում միայն 80%-ին։ Սակայն սա դեռ որակական ցուցանիշ չէ, Transparency International-ի Հայաստանի ներկայացուցիչ Սոնա Եվազյան։
Դրանցից 10-ը առհասարակ
անհասկանել է ինչ հարցերին պատասխանում, որտեղ պատասխանը որևից էլ կերպ չէր առնչվում հարցին։ 19 մասնակիեր առնչվում, և միայն 7 այդ բոլոր պատասխանների միջից լիարժեք պատասխանել են մեր տված հարցադրումներին։ Երբ որ հարցը շատ զգայուն է, շատ քաղաքական է, նրանք իսկապես ցանկություն չունեն պատասխանել, եւ դա տեսնում ես նամակի տեքստում։ Այսինքն նամակը խոսում է ամեն ինչի մասին, բայց կոնկրետ պատասխաններ չեն տրվում իրականում։
Երեք երկրներն էլ վավերացրել են մարդու իրավունքների վերաբերյալ ամենակարևոր միջազգային փաստաթղթերը, որոնք պարունակում են տեղեկատվության ազատության հիմնարար իրավունքների վերաբերյալ համապատասխան դրույթներ, ասում է ձեռնարկում։ Այսինքն, դե յուրե հարավային Կովկասի երկրները պատրաստ են պաշտպանել և երաշխավորել տեղեկատվության ազատության իրավունքը։ Ադրբեջանում հարցումներին արձագանքել են 10%-ով քիչ, քան Հայաստանում, Վրաստանում առավել ամբարեխիղճ են գտնվել Վրաստանի վարչապետի աշխատակազմը, վերահսկի Պալատը, Մշակույթի նախարարությունը, Կրթության և Պաշտպանության նախարարությունները, որոնք չեն պատասխանել հարցման բնամակներին։ Ադրբեջանում նույնպես հարցումներին չեն պատասխանել նախարարությունները, քաղաքապետարանը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Այդուամենայնիվ տարածաշրջանում առաջատարներ չկան, ամենավատ ու լավ ցուցանիշներն էլ միանշանակ պատկեր չեն ապահովում։ Հաշվի է առնվում նաև երկրի օրենսդրական համապատասխանությունը։
Քանի որ այս պատասխանները ես արդեն ասացի, դա ներկայացուցչական չի, այդպես եկեք չհամեմատենք, բայց զուտ օրենսդրության առումով Վրաստանը կարծես թերանում։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի ազգային օրենքներով թույլատրվում է տեղեկատվության ձեռքբերման հարցումը ներկայացնել թե բանավոր, թե գրավոր ձևով։ Մինչդեռ Վրաստանում տեղեկատվության մատչելիությամբ շահագրգիր անձինք պետք է պարտադիր գրավոր հարցում ներկայացնեն։ Այս դրույթը որոշ չափով սահմանափակում է տեղեկատվության ազատությունը, կարծում են ձեռնարկի հեղինակները։ Բացի այդ, Հայաստանը 2001 թվականին վավերացրել է Օրհուսի կոնվենցիան, որը շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության ազատության մատչելիության հիմք է ապահովում, սակայն Transparency International-ի Հայաստանի ներկայացուցիչ Արթուր Գրիգորյանն ասում է, Հայաստանում պատասխաններից հաճախ այլ կերպ են խուսափում։
Շնորհաբար կիրառում են նաև այս էկզոտիկ անվանումները, հարկային գաղտնիք, միջայլոց ես փնտրում եմ հարկային գաղտնիքի ինչ սահմանումն է, ինչ հասնել հարկային գաղտնիքը։
Հայաստանում հարցումներին չեն պատասխանել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, պաշտպանության նախարարությունը, գնումների աջակցման կենտրոնն ու հայկական էլեկտրացանցերը։ Իսկ էկոնոմիկայի նախարարությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, կառավարության նախընտրել պետական գույքի կառավարման վարչությունը և արդարադատության նախարարությունը տրամադրել են բավական ընդհանուր բնույթի պատասխաններ։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների շրջանում կատարած հարցումներին, ապա Transparency International-ի Հայաստանի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ ընտրական հարցերին վերաբերող դիմումներին ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվել։
Երբ որ մենք նայում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները, դե ընտրական օրենսդրության իրավական ակտերը, դա ընտրական օրենսդիրքն է, նա կանոն և ԿՀ որոշումները, իրենց սայթում շատ հստակ արագ դա դրվում է։ Այսինքն, ինչքան ես գիտեմ, բավականին, ասենք, արագ արձագանքվում էր նաև այդ դիմումներին։
Ադրբեջանցիներն ու վրացիները ամենապասիվն են տեղեկատվության մատչելիության իրենց իրավունքը գործադրելիս։ Հայերը շատ ավելի մեծ ակտիվություն են ցուցաբերել տեղեկատվություն ստանալու իրենց իրավունքը գործադրելու ցանկություն հայտնելիս։ Ամենամեծ հետաքրքրությունը հայ հարցվողները ցուցաբերել են, որքան գումար է կառավարությունը ծախսել զինված ուժերի, պաշտպանության և կրթության վրա հարցերի նկատմամբ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում թանկանալու են նոտարական ծառայությունների գները, այդ կապակցությամբ մեր թղթակիցը զրուցել է արդարադատության նախարարի, ինչպես նաև նոտարական գրասենյակի հաճախորդների հետ։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ժողովրդական խոսք ասում է, նոտարի թուղթը պետք է պատծակի։
Ասում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչու են առաջիկայում թանկանալու նոտարական ծառայությունները։ Ըստ նախարարի, մեզ մոտ նոտարի մասին քյուր ընկալում կա՝ մարդ, ով կնի քունի և փող է հավաքում։ Հրայր Թովմասյանը չի բացառում, որ նման կարծիքի նախադրյալները կան, սակայն իրականում նոտարիատը խնդիր ունի աջակցելու արդարադատության իրականացմանը։
Այլոչ է, գնամ նոտարի մոտ, գործարք կատարի, հետո գամ կառավարության շենքի դեմ, սկսեմ գոռալ, թե ինչու է այսպես, ինչու է այնպես։
Նոտարիատը երկրի տնտեսական հարաբերություններում կայունության կանխատեսելիության էլեմենտ պետք է մտցնի։ Ըստ պարոն Թովմասյանի, եթե մարդ գնացել է նոտարի մոտ եւ գործարք է կնքել, այնուհետեւ պետք է հանգիստ լինի, անկախ այն բանից, գործարքը ճիշտ է ձևակերպված թե սխալ, քանզի եթե ինչ-որ բան այնպես չընթանա, նոտարը պետք է փոխադուցի։
Եթե արկու վաճառքի պայմանագիրը արժե, ասենք, 20,000 դրամ, իսկ արկու վաճառքի առարկան այս դեպքում 10 միլիոն դոլար արժողությամբ շենքն է, ինչ եք կարծում, այդ նոտարը, եթե խելագար չի, այդ 20,000 դրամի հիման վրա այդ ռիսկի տակ կգնա, չի գնա իհարկե։
Նախարարն ասում է, որ մարդիկ գնում են նոտարի մոտ, որպեսի հետո չգնան դատարաններ, ու դրա համար նոտարին պետք է նորմալ վճարել։
Իմ պատկերացրած նոտարիատը դա է։ Ես երբ որ ասում եմ, նոտարը պետք է հարուստ լինի, այո, որտեղ իր սեփական միջոցներով իր ռիսկն է կրում։
Զրուցեցինք նաև նոտարական գրասենյակներից մեկում հավաքված մարդկանց հետ։ Թանկացումների վերաբերյալ նախարարի բերած փաստարկները մեզ հանդիպած քաղաքացիներին այնքան էլ համոզիչ չթվացին։
Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ լուրջ պատճառաբանություն ա դա։ Ես ամենայն դեպս մեր նոտարների թղթերի հետ առայժմ խնդիրներ չեմ ունեցել։ Թանգանալով կամ չթանգանալով թուղթը ինչքանով իր լիազորությունը կուժերացնի կամ կպակասացնի, դա ես մի քիչ կասկածել եմ, բնականաբար
նույն մարդու ստորագրությունը կամ նոտարի վավերացածը նույն արժեքն է։ Ինչ իմաստն է, ասենք, ինչ ավելի շատ են այդ նույն թղթի համար վճարել, աբսուրդ է։ Գումարը պետք է ավելացնեմ ինչ իմաստն
է։ Սա լատինական նոտարիատի մոդելն է, որն էլ առաջիկայում կներդրվի Հայաստանում եւ որի արդյունքում կթանկանան նոտարական ծառայությունները։ Այս առիթով պարոն Թովմասյանը պատմեց մի դեպք, երբ վերջերս Հայաստանն էր ժամանել լատինական նոտարիատի պալատի նախագահը եւ զարմացել, երբ պարզել էր, որ տաքսիով օդանավակայանից մինչեւ իր հյուրանոց ճանապարհը ծախսը ավելի թանկ է, քան հայկական նոտարական ծառայությունների սակագները։
Թվում է, թե շահեկան վիճակում ես հայտնում, բայց եթե հաշվենք, թե դատարան, առաջիացյան վերաքնիչ, որքան ժամանակ, ռեսուրս, միջոց եւ այլ ծախում, պեսնես, որ չես ծայա։
Իրականացվելու են նաև այլ բարեփոխումներ։ Մասնավորապես ներդրվելու է մեկ պատուհանի սկզբունքը, նոտարի համար սահմանվելու են վար վերաձևի էթիկայի կանոններ։ Իսկ մինչև այս ամենը տեղի կունենա, նոտարական գրասենյակում մարդիկ բողոքում են անկանոն հերթերից, միևնույն ժամանակ դժգոհ չեն մատուցած ծառայություններից։
Օրինակ, օրենքի սահմանները մեն ամեն ինչ անում չեմ տեսել ես գործողականից, որ խախտեն օրենքի տառը։
Դուք ժողովրդին ասնելու ուտեղ չկա, մարդու շոկից արդեն ուշաթափում են դա երիկա, որ որոշեք ինչ վիճակ է այստեղ։
Ծնաբրային բաժնից ստեղ դրախտ է, ազգի ստանալու համար ուղղակի խոճապ է։
Աշխատանքից դուլատրություն ենք վերցրել, բայց երկու ժամ է ստեղ ենք, չենք իմանում ինչ անենք։ Մենք ոչ կարող ենք ամենուր գանք ասենք ժամերով հետ կանգնենք։
Նոտարական ծառայությունների թանկացման լուրը բնականաբար շատերին դժգոհելու առիթ տվեց։
Թանկանումը պետք է թանկության հետ յոլա գնանք։
Եթե պետքա, պետքա տան։
Պետքա մարդկանց ապահովել, նոր թանկացնել։ Մարդիկ աշխատանք չունեն, չեն իմանում ինչ անեն, իրանք իրանց ծառայություններն են թանկում։
Հայաստանի Հանրապետության արտահայտության նախարար Հրայր Թովմասյանը, սակայն, Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ խոստացավ.
Նայենք, թե լատինական նոտարիատում ինչ սակագներ են, ինչ են։ Մեզանում ես խոստանում եմ, որ կլինի այդ սակագների ամենանվազագույն։
Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում պարտքերը կուտակելու պատճառներից մեկն այն է, որ քաղաքացիները բացակայում են երկրից, ուրիշ տեղ են ապրում, բայց բացակայության պատճառով տարաբնույթ վարձավճարները չեն դադարեցվում, ասենք հողահար, գույքահար, դրանք հավաքվում, կուտակվում եւ դրսում ապրող մարդը հայրենիքում մեծ պարտքեր է կուտակում։ Լոռու մարզից լսենք Նարե Սահակյանի հաղորդումը։
Հողի հարկի հավաքագրումը Լոռու մարզում բավական ցածր է։ Պատճառները տարբեր են։ Մի կողմից վերջերս հողի հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխությունը, մյուս կողմից գյուղական համայնքներից մարդկանց արտագաղթը նպաստում են հարկերի վատ հավաքագրմանը։ Թողնելով իրենց տունն ու հողերը, գյուղացիները հեռանում են երկրից։ Մինչդեռ տվյալ հողի հարկը կուտակվում է։ Իրավիճակը նույնն է մարզի գրեթե բոլոր համայնքներում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Լոռու մարզպետի տեղակալ Աղվան Վարդերեսյանը։ Վարդերեսյանի կարծիքով հարցի հիմնական լուծումը դատարանն է, չնայած առաջարկում է եւս մի տարբերակ՝ օրենք մտցնել, որի միջոցով համայնքապետը իրավունք կունենա անմշակ թողնված հողերը ժամանակավորապես հանձնել վարձակալության։
Որ ասենք, եթե մի 3 տարի, 5 տարի չի մշակում այդ հողը, ժամանակավորապես գյուղապետը իր ծավակը որոշում կայացնում է, թողը տան որևէ մեկին ժամանակավոր օգտագործում։ Որ գոնե դրանք մի թող օգտագործի, վարձակալության կլիտրոնսկ, այսինք հարձ տուր կմուծի, եթե հանգար տերը կայտվել, այսինք ժամանակով որոշում կայացնեն տանում։
Ազնվազոր համայնքում հողի հարկի հավաքագրումը առաջին կիսամյակում 30% էլ չի կազմում։ Մինչդեռ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում հավաքագրումը կատարվել էր 64%-ով։ Ազնվազորի գյուղապետ Սաշա Շահնազարյանի խոսքով հողի հարկի մասին օրենքի մեջ մտցված փոփոխությունները բացասական անդրադարձան հավաքագրումների վրա։ Բացի այդ, շատերը հեռացել են գյուղից։ 200 ընտանիքից 45-ը գտնվում են արտերկրում, սեփականաշնորհված հողերը չեն մշակվում, իսկ պարկը կուտակվում է։ Գյուղապետը պատմում է, որ անգամ լինում են դեպքեր, երբ ծանոթի միջոցով տեղեկացնում են արտերկրում գտնվող հարկատուններին, որպեսզի վերջիններս վճարեն իրենց պարտքերը։
Մենք մինչև անգամ իմանում ենք հասցեները, կապնում ենք հետը Ռուսաստան բան, ասենք աշխատանքներ ենք տանում, տեսնենք ոնց կլինի։ Օրինակ անցած տարի մեկը եկավ, իր հարկերը պարտաճանաչ ձևով մուծեց եւ նորից վերադարձավ։
Ազնվազորում ժամանակին մեծ թիվ են կազմել Ադրբեջանից գաղթած հայերը։ Սաշա Շահնազարյանը պատմում է, որ 80-ականների վերջին ինքնանձամբ է օգնել Ադրբեջանից եկած փախստականներին ձեռք բերել կացարաններ, սեփականաշնորհել հողեր։ Այսօր արդեն լուրջ խնդրի առաջ են կանգնել։ Գյուղապետի խոսքով մոտ 60 փախստականների ընտանիքներ չհարմարվելով գյուղական պայմաններին մի քանի տարի անց հեռացել են, իսկ նրանց պարտքը կուտակվել է, եւ եթե բարեկամների միջոցով հնարավոր է լինում տեղեկացնել արտերկրում գտնվող բնիկ գյուղացիներին մարել իրենց պարտքերը, ապա փախստականների դեպքում անգամ դատական հայց չեն կարող ներկայացնել։
Քանի որ նրանք եկան, բոլորը քաղաքաբնակ էին, Բաքու, Կիրովաբադ, Մինգեչաուր, Սումգայիթ, չհարմարվեցին գյուղի պայմաններին, եւ 91-ից մինչեւ 94 թվականը նրանք թողեցին տները, ճիշտ է, որը փոխանցել էին, որը գնել էին, թողեցին, բացակայեցին հարկ։ Մոտ 700,000 դրամ այսօր ունենք պարտք, որոնք ստեղ չեն։
Իդեպ գյուղում նկատեցին կիսականդ տներ։ Գյուղապետի խոսքով գրեթե 2 տասնամյակ է տները բնակեցված չեն։ Հողերն էլ սեփականաշնորված են, իսկ իրենք որևէ իրավասություն չունեն տնօրինելու այն։ Գյուղապետը նշում է, որ եթե տվյալ հողերը վերցնեն որպես համայնքային սեփականություն, անգամ այդ դեպքում դժվար է մշակել, քանի որ մարդիկ այսօր վճարունակ չեն վարձակալելու հողատարածություններ, չնայած այն հանգամանքի, որ հարկերն այնքան էլ բարձր չեն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արտաքին գործերի նախարարությունում ներկայացրել է արտաքին քաղաքականության ռազմավարությունը։ Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովը վերադարձել է հայրենիք, նրա դեմ ծանր հոդվածներով քրեական գործեր հարուցված, բայց վերջերս ընդունված նոր օրենքը ճանապարհ բացեց Մութալիբովի վերադարձի համար։ Ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրայր Թամրազյանը։
Խորհրդային Ադրբեջանի վերջին ղեկավարը, որը փաստորեն դարձավ նաև անկախ Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալիբով, երկարամյա աքսորից հետո վերադարձավ Ադրբեջան։ Հայաստանում շատ լավ են հիշում նրան Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներից։ Մութալիբովն ոչ թե ընտրվեց սկզբում նախագահ, այլ գերագույն խորհուրդ է նրան ընտրել նախագահ, հետո նա առանց հակառակորդի մասնակցեց նախագահական ընտրություններին, փաստորեն մի թեկնածու էր, եւ նա բնականաբար հաղթեց այդ ընտրությունները եւ դարձավ ընտրված նախագահ։ Այս անվան շուրջ շատ այսպես հակասական պատմություններ կան, կա նաև մի հարցազրույց, որ հրապարակվել է ռուսական մամուլում, որտեղ Այազ Մութալիբովը Խոջալիի իրադարձությունների համար ժողճակատին է մեղադրում, որը ցանկանում էր իրեն գահանկեցանել։ Հիմա Արմեն, նա վերադարձել է, եւ պատմիր, խնդրեմ, թե ինչ կարգավիճակով է նա վերադարձել, արդյոք նա մեկուսանալու է։
Հրեշ, սա այսպես բավական տխուր պատկեր է։ Մութալիբովը շատ դառնացած է հեռացել Ադրբեջանից, նա այն ժամանակ երբ որ ընտրվել էր նախագահ, դրանից հետո կապված հենց Ղարաբաղյան ռազմաճակատում Ադրբեջանի պարտությունների հետ, նրան գահանկեց էին արել ժողճակատը, բայց ժողճակատն էլ գլուխ չէր հանել, հետագայում ժողճակատին էլ գահանկեց արեցին, այսպես ասած։ Մութալիբովը փորձել էր վերադառնալ, այսպիսի նա արկածախնդրության էր գնացել, եւ այդ ծրագիրը ձախողվել էր, եւ նա ռուսական ռազմական օթանավով, ինչպես ժամանակին ռուսները փրկեցին Շևարնաձեին, այնպես էլ այս դեպքում ռուսական ռազմական օթանավով պարզապես փախուստի էր դիմել, բնակություն էր հաստատել Մոսկվայում, նա այնտեղից այդ իր հարցազրույցներն էր տալիս, մեղադրելով բոլորին, այդ վերադառնալով Խոջալուի թեմային, ասենք որ իր հարցազրույցում նա նկատել է տվել, որ հայկական կողմը միջանցք էր բացել ադրբեջանցիների համար, եւ փաստորեն իր քաղաքական հակառակորդները ժողջակատ այնպես էին արել, որ մարդիկ չփրկվեին, որ ավելի սրվեր վիճակը, եւ իհարկե այդ հարցազրույցի համար նրան չներեցին։ Ապրելով Մոսկվայում, Մութալիբովը քաղաքական հայտարարություններ էր անում, նա նաեւ համանախագահ ներ դարձել սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության, բայց ինչպես նա դառնացած լքեց իր հայրենիքը, այնպես էլ դառնացած վերադառնում է։ Ոչինչ չէր ստացվել նրա կյանքում, քաղաքական այդ ամբողջ այդ կենսագրությունը ի վերջո ձախողման կենսագրություն էր, եւ Իլհամ Ալիևը եւ նրա հայրը Հեյդար Ալիևը ժամանակին նրանք հստակ ասել էին, հենց Մութալիբովը ոտքը դնի Ադրբեջանի տարածք, անմիջապես կձերբակալվի, որովհետեւ հարուցվել էին գործեր եւ հունվարյան իրադարձությունների, երբ որ 90 թվականին նա բարձրաստիճան պաշտոնյա էր, երբ որ ի պատասխան հայերի ջարդերի սովետական միությունը զորք մտցրեց, այնտեղ բախումներ եղան, հարյուրավոր մարդիկ զոհվեցին, եւ դրան էլ ավելացրել էին այդ հեղաշրջման փորձը փաստորեն։ Ասենք որ այդ գործերը մինչեւ հիմա կարճված չեն։
Դեպ մի այսպեսի հանգամանք կա։ Նա աստեղության միակն էր նախկին խորհրդային հանրապետությունը եւ Զվիատ Գանցախուրջան, այս երկուսով աստեղության աջակցեցին պուտչը։
Այո, բայց երկուսն էլ հետագայում պատժվեցին, այսպես ասենք։ Եվ հիմա նրա դառը տխուր վերադարձի մասին։ Նա արդեն հասկանում էր, նա կոտրվել էր, հասկանում էր, որ որևէ բան չի ստացվում։ Անցյալ տարի Բաքվում մահացավ Մութալիբովի որդին, ինչը եւս շատ ծանր հանգամանք է ծնողի համար, եւ վեհանձնաբար, այսպես ասած, Ալիևը թույլ տվեց, որ Մութալիբովը գա եւ մասնակցի որդու թաղմանը։
Հավանաբար այդ վերադարձի իրավունքը,
այո, դա գին ուներ, այո, դա գին ուներ, նա վերադարձավ, նա հողին հանձնեց տղային եւ այցելեց Հեյդար Ալիևի շիրիմին եւ այնտեղ ելույթ ունեցավ, խոսելով այն մասին, թե ինչ մեծ նպաստ ունի Հեյդար Ալիևը Ադրբեջանի անկախ պետականության կայացման գործում, դա բնականաբար գնահատվեց Բաքվում, հենց վերջերս նա հայտարարեց, որ հեռանում է քաղաքականությունից, ազատում է սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության համանախագահի պաշտոնը եւ վերադառնում է հայրենիք։ Ուրեմն կայացել էր այդ գործարքը, նա վերադարձել է, նա արդեն 74 տարեկան է, վերադարձել է, շնորհակալություն է հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր նպաստել են իր վերադարձին, եւ ասել է, որ որևէ քաղաքական հայտարարություն չի ուզում անի, նա ասել է, ես ընդամենը վերադառնում եմ հայրենիք, մաս չունի դա քաղաքականացնել։
Իհարկե նախագահների նախկին վերադարձը այդպես խաղաղ չի լինում, նրանք խոստանում են, որ չեն մասնակցի, բայց շատ հաճախ անկախ իրենց կամքից են դառնում քաղաքական անցու դարձերի մասնակից եւ նույնիսկ հայտնվում են այդ ամենի կիզակետում։
Ես կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում Մութալիբովը իսկապես չի ցանկանա ներքաշվել քաղաքական ինչ-որ հարցերի մեջ, գուցե ինչ-որ ժամանակ անց նա ինչ-որ հուշեր կհրապարակի, չգիտեմ, դա իր գործն է։ Համենայն դեպս նա ասել է, որ ոչինչ չի ուզում, եւ պետությունը նրան տրամադրելու է 3 թիկնապահ, ավտոմեքենա, դիվանագիտական անձնագրեր իր համար, կնոջ համար, եւ նա կստանա գործող նախագահի աշխատավարձի 50% չափով շակ, եւս 20% էլ տարբեր ներկայացուցչական ծախսերի համար։ Նա իր համար կապրի Բաքվի արվարձանում իր տունն է գտնվում, սա այդ մարդու մայրամուտն է, ակնհայտ է, եւ եթե նա մահանա, կամ երբ նա մահանա, այդ սոցիալական այդ օգնությունները կտրվեն կնոջը։
Վլադիմիր Պուտինի վերադարձը Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում բազմաթիվ բանավեճերի պատճառ դարձավ արևմուտքում, ու նաև նախկին խորհրդային հանրապետություններում փորձում էին գուշակել, թե ինչպիսի արտաքին քաղաքական օրակարգ է ունենալու Վլադիմիր Պուտինը։ Արևմտյան վերլուծական որոշ կենտրոններ հավատացած են, որ Ռուսաստանի նախագահը փորձելու է իր երկրի ազդեցությունը ուժեղացնել նախկին խորհրդային հանրապետությունների վրա, և նույնիսկ փորձելու է վերականգնել նախկին խորհրդային միությունը, միայն թե այլ տնտեսական քաղաքական ձևաչափով։ Ոմանք էլ թերահավատորեն նկատում են, որ Մոսկվան այլևս չունի այն ուժը, այն կարողությունը, որպեսզի հնարավորություն ունենա համախմբել իր երբեմնի արբանյակներին, եւ ահա այսօր Վլադիմիր Պուտինը առաջին անգամ պաշտոնապես շարադրել է իր հայեցակարգն այդ հարցերի շուրջ։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազատ Բաբայանին եւ տեսնենք, թե ինչ է ասել Ռուսաստանի նախագահը։
ԱՊՀ տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների խորացումը մեր արտաքին քաղաքականության առանցքն է։
Вновь подчеркну, углубление интеграционных процессов на пространстве СНГ – это сердцевина нашей внешней политики.
Այսպիսի հայտարարություն է արել այսօր Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հավաքին։
Движущей силой интеграции является безусловно тройка: Россия, Беларусь и Казахстан.
Ինտեգրացիոն գործընթացի շարժիչ ուժն անշուշտ երիակն է Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, որ արդեն ստեղծել են մաքսային միություն եւ այսօր ձևակերպում է միասնական տնտեսական տարածք։ Ափսոսանք է հայտնել Պուտինը, որ Ուկրաինան այդ միության մաս չի կազմել եւ ընդհանեն այսքանը ԱՊՀ մասով մեր տարածքում Շրջանի մասին Պուտինն այսօր չի խոսել, սակայն մի հայտարարությունն էլ ընդգծեմ։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր ասել է, որ պետք է վերադառնալ նախկին խորհրդային միության քաղաքացիներին Ռուսաստանի քաղաքացիություն հեշտացված կարգով տրամադրելու հարցին, սակայն մանրամասներ չի հայտնել։ Մի բան էլ այստեղ ավելեմ հրեր, ինչպես արդեն հայտնել են, Բաքվում է Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինը, եւ նրա հանդիպումների օրակարգում է նաեւ Եվրազեսի Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության հարցը։ Հիշեցնեմ, Եվրազեսը համարվում է ԱՊՀ տարածքի ամենաարդյունավետ կազմակերպություններից մեկը, եւ Հայաստանն այս կազմակերպությունում ունի դիտորդի կարգավիճակ։ Վերադառնանք Պուտինի այսօրվա ելույթին։ Հատուկ անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահը Չինաստանին եւ Հնդկաստանին, նշելով, որ այդ երկրների հետ Ռուսաստանը խորացնելու է համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Ավանդապար քննադատել է Պուտինն արևմուտքի, նշելով, որ դասական արևմուտքը կորցնում է իր ազդեցությունն աշխարհում եւ որ իր շահերը արևմուտքն առաջ է քաշում Պուտինի փոխանցման Ռումբերի ժողովրդավարության միջոցով։ Պուտինն իր այսօրվա ելույթում շատ է խոսել ռուսական բիզնեսի շահերը պաշտպանելու մասին եւ դիվանագետներին կոչ է արել նոր տեխնոլոգիաներ օգտագործել Ռուսաստանի ազդեցությունն աշխարհում ավելացնել, այսպես ասած, փափուկ ուժի միջոցով։ Սա Ռուսաստանի բարձրաստիճան դիվանագետների տարբեր երկրներում եւ միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի դեսպանների ավանդական հավաքն է, որ անցնում է տարին երկու անգամ, եւ հենց այս հավաքին է երկրի նախագահը ներկայացնում արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայի Ազատ Բաբայանը, Պրահայում Արմեն Քոլեյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրաջյանը։ Քանի որ խոսք բացվեց ԱՊՀ երկրների կամ երկրների մի մասի նոր եվրասիական ինտեգրման մասին, հայտնեմ, որ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, որը նաև հանրապետական կուսակցության փոխնախագահներից է, Ռուսաստանում մի հանդիպման է մասնակցել, որի մասին այսօր պատմել է լրագրողներին։ Ըստ նրա, ԱՊՀ երկրների իշխող կուսակցությունները ցանկանում են համագործակցության ինչ-որ ձևաչափ մշակել, քաղաքական ակումբի նման այդպիսի մի ակումբ լինի, որտեղ կհավաքվեն իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
ԱՊՀ անդամ պետությունների իշխող կուսակցությունները առաջիկայում մտադիր են ստեղծել միջկուսակցական համագործակցության նոր ձևաչափ, որը կնպաստի այդ կուսակցությունների միջև ինստիտուցիոնալ խորը կապերի ձևավորմանը։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ, կուսակցության արտաքին կապերի պատասխանատու Արմեն Աշոտյանը, ով ինչպես հայտնի է, նաև կրթության և գիտության նախարարն է։ Ընդ որում, ինչպես պարզ դարձավ Աշոտյանի խոսքից, ԱՊՀ երկրների իշխող կուսակցությունների միջև համագործակցության նոր ձևաչափի ստեղծման մասին գաղափարը առաջարկվել ու քննարկվել է վերջերս Կազանում տեղի ունեցած միջազգային կլոր սեղանի ժամանակ, որը նվիրված է եղել Եվրասիական միության հեռանկարին և որին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից մասնակցել է Արմեն Աշոտյանը։
Մենք շուտով կունենանք զարգացումներ և Երևանում, ըստ ամենայնի աշնանը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության և Միացյալ Ռուսաստան կուսակցության կողմից համատեղ կկազմակերպվեն քաղաքական քննարկումներ ԱՊՀ տարածքում միջկուսակցական համագործակցության նոր ձևաչափեր ստեղծելու և զարգացնելու համար։ Խոսքը գնում է Ուկրաինայի, Ղազախստանի, հիմնականում այդ երկու երկրների իշխող կուսակցությունների ներգրավման մասին, բացի Ռուսաստանից և Հայաստանից, կարծում եմ, որ կհրավիրվեն նաև Ադրբեջանի ներկայացուցիչներ։ Մի խոսքով, գաղափարը երբվում է դեռ, և մենք Եդինա Ռուսիա կուսակցության արտաքին հիմքին կապերի համար պատասխանատուների հետ այս նախագիծը իրականացնելու ենք ու միասին ենք այս գործ առաջ տանելու ապահ տարածքում համապատասխան քաղաքական ակում միջուսակցական ակում ձևավորելու համար։
Եվրասիական միության ստեղծման մասին խոսակցությունների սկիզբը դրեց Ռուսաստանի նախագահի աթոռը արդեն երրորդ անգամ զբաղեցնող Վլադիմիր Պուտինը, ով մինչև իր վերընտրվելը անցած տարի հոկտեմբերին մոսկովյան Իզվեստիա պարբերականում հանդես եկավ ընդարձակ մի հրապարակմամբ։ Իր հոդվածում Պուտինը տեղեկացնում էր, թե մտադիրը Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի միջև գործող մաքսային միության և միացյալ տնտեսական տարածության հիման վրա ստեղծել Եվրասիական միություն և այն դարձնել ժամանակակից աշխարհի բևեռներից մեկը։ Արևմուտքում չուշացան գնահատականները այն մասին, թե Կրեմլում փորձում են վերստեղծել խորհրդային միությունը։ Մոտ երկու ամիս առաջ մոսկովյան մեկ այլ հեղինակավոր պարբերականում Վեդոմոստիում մուշագրավ հրապարակմամբ էր հանդես եկել Հայաստանի վարչապետ, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Տիգրան Սարգսյանը, ով մասնավորապես գրել էր, թե Հայաստանը նայում է Եվրոպային, մանրամասնելով, թե ինչով է հատկապես գայթակղիչ եվրոինտեգրումը Հայաստանի համար և ինչ դժվարություններ ու խնդիրներ կան ԱՊՀ տարածքում նույն ինտեգրացիոն խնդիրների հետ կապված։ Այսօրվա ասուլիսին Աշոտյանին հարցրեցինք, թե այնուամենայնիվ հանրապետական կուսակցությունում որ ուղղությունն է առաջնային դիտվում՝ Եվրամիության այդ համագործակցությունը, թե Եվրասիական միության։
Հարցը բարդ է, ոչ թե պատասխանն է բարդ լինելու, այլ բարդ է, որովհետև այդ ձևաչափով հարցադրումը ինձ համար ընդունելի չի։ Ինչու ընդունելի չի։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր հայաստանյան քաղաքական ուժերը իրենց արտաքին քաղաքական գերակայությունների մեջ պետք է առաջնորդվեն միմիայն Հայաստանին նպաստ բերելու հարցով։ Սա է գերակայությունը և սա է մեր հիմնական նպատակը։ Մենք կաշխատենք ու աշխատում ենք բոլոր այն քաղաքական աշխարհքաղաքական ուժերի կենտրոնների հետ, որոնք կարող են Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրներին լուծում տալ և օգտակար լինել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակութային մեր մեկնաբան Գայանե Դանելյանի հաղորդումը Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնից։
Ոսկե Ծիրան միջազգային փառատոնի բացման առողջանը ավանդաբար փառատոնի բարձրագույն պարգևը Փարաջանովյան թալերն են հանձնում փառատոնի պատվավոր հյուրերից կամ մասնակիցներից ոմանց համաշխարհային կինոարվեստի բնագավառում ունեցած նշանակալի վաստակի համար։ Եվ ահա 9-րդ Ոսկե Ծիրան միջազգային փառատոնի հանդիսավոր բացման առողջան ժամանակ փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը 3 փարաջանովյան մեկական թալեր հանձնեց իսպանացի անվանի կինոռեժիսոր Վիկտոր Էրիսին և վրաց հանրահայտ կինոռեժիսոր Էլդար Շենգալային։ Երկու ռեժիսորներն էլ առաջին անգամ են մասնակցում Ոսկե Ծիրանին։ Իսպանացի կինոռեժիսոր Վիկտոր Էրիսեն այս տարի Ոսկե Ծիրանի միջազգային խաղարկային մրցութային հանձնաժողովի նախագահն է, իսկ Էլդար Շենգալայանը Երևան է եկել Ոսկե Ծիրանին մասնակցելու հայազգի անվանի կինոռեժիսոր Ռոման Բալայանի հրավերով։ Այսօր մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում Էլդար Շենգալայան ասում էր, որ շատ ուրախ է այս փառատոնին մասնակցելու և Երևանում գտնվելու համար։
Вчера мне дали премию Փարաջանով ի
երեք ինձ որպես մրցանակ հանձնեցին Փարաջանովյան տալերը։ Ցավոք սրտի, երբ ես բեմ բարձացա, իմ խոսքում չհիշատակեցի Փարաջանովին, ասում էր Էլդար Շենգալայան։ Ես շատ էի ցանկանում, բայց նրա մասին ոչինչ երեք չասացի, հետո էլ մտատանջում էի, թե ինչու այդպես ստացվեց։
Я его очень любил, мы были большие друзья.
Ես նրան շատ էի սիրում, մենք հրաշալի ընկերներ էինք, մենք անհիշելի ժամանակներից էինք ընկերություն անում, միասին ուղևորությունների էինք մեկնում, օրինակ Փարիզ, այնտեղ մի անգամ վրացական 100 ֆիլմերի ցուցադրություններ։ Ինքնաթիռում ինձ Փարաջանովը պարտադրեց վերցնել բաժանվող բուկլետները ավիաընկերության մասին, ստիպեց մի քանի հատ վերցնել։ Ես ոչինչ չէի հասկանում, թե դրանք այդ ամպիտան բաները մեզ ինչու են հարկավոր ի վերջո։ Իսկ նա ինձ ասում էր, լսիր, դու փող ուզում ես, իհարկե, դե ուրեմն վերցրու դրանք, պարտադրում էր Փարաջանովը։ Հետո արդեն հյուրանոցում այդ բուկլետները սկսեց կտրատել, կոլաժներ պատրաստել և կախել պատերից։ Հյուրանոցի աշխատակցուին հյուրանոցի տնօրենին կանչեց։
Видимо, директор умный человек был. Он пришел, посмотрел, сказал, не трогайте. Все, пускай будет, как он сделал. И приходили люди, он дарил, давал и так далее. И немножко денег дали.
Հավանաբար տնօրենը խելացի մարդ էր, որտեվ եկավ, նայեց ու հրահանգեց աշխատակցուն ձեռք չտալ դրանց։ Եվ մարդիկ գալիս էին ու Փարաջանովը նվիրում էր դրանք նաև վաճառում ու մի փոքր էլ գումար վաստակեց։
Я очень рад, что я в Ереване, я очень люблю Ереван, армянский народ.
Մի խոսքով ես շատ ուրախ եմ, որ Երևանում եմ, ես շատ եմ սիրում հայ ժողովրդին և լավագույն բարեմաղթանքներս եմ հղում ձեր ժողովրդին, իսկ թե ինչու այս 9 տարիների ընթացքում Էլդար Շենգալյան առաջին անգամ է մասնակցում Ոսկե Ծիրանին, ապա նա դժվարացավ ասել, ակնարկեց, որ թերևս չեն հրավիրել, հիմա էլ ահա եկել է, որտեվ հրավերի նախաձեռնությունը իր վրա էր վերցրել հենց Ռոման Բալայանը, մեր սիրելի Ռոման, ասում էր, դե իսկ հետո հրավեր է ստացել փառատոնի տնօրինությունից և ահա այստեղ եմ, շեշտում էր Էլդար Շենգալյան։ Ռոման Բալայանն էլ հպարտությամբ ասաց, համոզեցի եկավ։ Ինձ համար մեծ ուրախություն է, որ նա եկավ տիկնոջ հետ, կարծում եմ, որ հայ հանդիսատեսը մեծ հաճույքով կդիտի Շենգալայայի 4 ֆիլմերը, որոնք ցուցադրվելու են այս փառատոնի ընթացքում։ Էլդար Շենգալայային հարցրի, թե ինչ ֆիլմերի վրա է հիմա աշխատում, ասաց, ոչ մի, սցենար եմ փնտրում և հույս ունեմ այն գտնելուց հետո մոտ ժամանակներս աշխատել։ Գործազրկ լինելը շատ դժվար բան է, նկատեց Էլդար Շենգալայան։ Յաննե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։ Որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am, դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, կարդալ մեր լուրերը, Ազատություն Ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։